Udah dengerin part pertama dan keduanya belum? Karena ini adalah part ketiga dari episode 9. Yuk, opening dulu.
Stunting itu istilah gampangnya itu gagal tumbuh dan gagal kembang. Kalau di luar gizi itu ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Gizinya nggak bener lah intinya waktu remaja. Itu tuh akan berdampak jauh ke depan gitu. Ke generasinya.
Wahai
gitu loh.
Wahai wanita, dengarkanlah. Masuk ke permasalahan di gizi kesehatan gitu ya, tentang stunting gitu. Kemarin kan waktu debat cawapres ya, Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin, kan salah satu yang dibahas itu tentang stunting gitu ya. Dan aku pun baru tahu istilah stunting itu waktu itu gitu, waktu si debat cawapres itu gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah tahu gitu. Nah, sebenarnya stunting itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih tentang stunting gitu.
Jadi tuh sebelum aku ngomongin stunting apa, aku mau bahas dulu kenapa sih kok cuma bahasan orang pendek aja jadi bahasan besar gitu ya.
Yeah.
Kenapa sih kok kayak gitu? Jadi sambil nyeritain ini ya, pengertian stunting ini. Kalau stunting itu kan mungkin Mas taunya apa sih stunting? Coba aku tanya.
Semoga tidak salah. Itu keadaan di mana waktu kecilnya itu kurang gizi, terus mengakibatkan pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Terus akhirnya kayak daya kognitifnya juga gak maksimal juga pertumbuhannya. Mm-hmm. Terus misalkan dari segi fisik itu pendek ya, kalau gak salah pendek kayak gitu sih. Itu sih kalau yang aku paham sampai sekarang.
Luar biasa.
Bener gak?
Bagus, itu termasuknya buat orang yang di luar kesehatan. Berarti pengetahuannya udah bagus.
Iya
gitu.
Karena baca-baca juga.
Iya karena mau ini ya.
Iya bener juga.
Jadi ini apa, kalau misalnya beberapa orang kan memang gak tahu ya, taunya stunting itu cuma pendek doang gitu. Tapi orang yang pendek tuh gak bisa langsung disebut stunting. Gitu. Kalau misalnya dia tidak ada gagal perkembangan otak, atau dia gak gampang sakit alias imunitasnya kuat, berarti dia tidak tergolong stunting sebenarnya. Nah, stunting itu istilah gampangnya itu gagal tumbuh dan gagal kembang. Nah, gagal tumbuh
dan gagal kembang.
Kembang.
Oke. Okay.
Tumbuh dan kembang itu beda. Kalau tumbuh itu ya tingginya itu sih ukurannya.
Fisikal gitu ya.
Dia kan di gizi itu ada standar. Kalau kamu usia segini itu standar tinggimu tuh berapa?
Okay, kayak gitu.
Kan ada standarnya. Nah, terus dia itu di bawah standar yang ada. Pertama itu kan dari tingginya. Memang ukurannya tinggi. Kenapa tinggi? Karena tinggi itu menggambarkan dari status gizi atau dari perilaku makan, asupan dalam jangka waktu yang panjang.
Kalau
berat badan itu tuh bisa sering berubah kan gitu. Tapi kalau tinggi terus lingkar lengan atas itu menggambarkan asupan kita dalam waktu yang panjang.
Lama,
masa
gitu
lalu
ya?
Tuh gimana
oh,
nih
okay, okay, okay.
Makanya kayak gitu. Nah, terus gagal kembang tadi bener banget. Jadi memang biasanya ada gangguan di kognitifnya. Terus ada imunitasnya juga menurun alias gampang sakit. Dan stunting itu juga, stunting berat badan yang rendah itu tuh berisiko dia terkena penyakit non-communicable disease ya, semacam penyakit-penyakit mengerikan kayak stroke, DM dan diabetes dan lain-lain di masa depan. Kenapa kayak sebenarnya logikanya gini sih, kamu pendek tuh udah segitu aja kamu nggak bisa ditambah, tapi tiba-tiba orang tuamu itu ngasih makanan yang banyak banget
gitu.
Yang banyak banget, apalagi banyak gulanya, yang banyak karbonya. Otomatis nanti itu tuh udah gak bisa lagi nambah tinggi. Akhirnya nambah apa?
Oh, nambah ini
lebar.
Iya benar.
Nah, akhirnya judulnya obes. Padahal kalau obes itu muaranya ya ke penyakit-penyakit yang kayak gitu sih. Itu tadi pengertian yang stunting tadi
gitu ya. Terus ini faktor-faktornya apa sih yang bisa buat jadi seorang anak itu terkena stunting? Oh ya, stunting itu cuma terkena di waktu kecil gak? Benernya?
Stunting itu bisa disimpulkan ketika
pertumbuhannya
kecil sih, ketika kecil.
Oke. Nah, terus itu tadi faktornya apa aja tuh yang bisa membuat anak itu terkena stunting, itu apa aja faktornya?
Kalau gizi itu, kalau ngomongin faktor tuh ada faktor langsung, ada yang faktor ke bawah, faktor nggak langsung. Faktor langsung ya jelas karena intake-nya itu buruk gitu ya.
Yang
maksudnya dia pemberian makanannya
gitu,
itu buruk. Nah, terus faktor yang lainnya itu bisa dari banyak, dari sosioekonomi orang tuanya dan lain-lain. Nah, di sini aku mau bahas sesuatu yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Kalau di luar gizi itu ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan.
Oke.
Oh, udah pernah dengar ya?
Istilahnya singkatannya KPK. Ah, itu.
Iya.
Hari
pasti ya, Mas udah tahu deh.
Kehidupan HPK.
Iya, yeah. 1000 HPK. Ah, nah, 1000 HPK itu dimulai ya ketika si bayi itu sudah terbentuk di janin.
Oh, bahkan dari sebelum lahir ya, berarti?
Bayi sebelum lahir. Iya, ketika kehamilan itu sampai nanti ketika dia sudah umur 2 tahun lah kira-kira. Itu adalah golden periodnya. Jadi period. di masa itu memang kita harus sangat-sangat menjaga. Berarti yang harus jaga makanannya siapa? Enggak cuma bayinya tapi ibunya juga. Jadi dari kehamilan memang harus sangat diperhatikan. Kalau disuruh makan apa, minum suplemen ya diminum, terus makannya jangan sampai kurang, pun jangan berlebih. Jadi memang harus ikut advice-nya dokter sama ahli gizi ketika hamil itu. Tapi riset terbaru itu sebenarnya itu gak terlalu efektif kalau menjaganya cuma dari 1000 doang.
Oh gitu.
Masalahnya si ibu itu udah punya modal sendiri sebelum hamil, kan dia udah punya bawaan sendiri. Dia itu gimana sih pola makannya, terus gimana sih masalah kesehatannya, gimana beratnya dan lain-lain. Maka yang paling kalau usaha preventif yang bisa dilakukan itu memang dari remaja sih. Kayak kita remaja.
Oh, oke, siap. Masih muda kita.
17. 17.
Oke.
Jadi dari remaja ya, sebenarnya titik beratnya memang perempuan remaja. Otomatis kalau sekarang itu ya kasusnya yang banyak, kayak aku misalnya anemia, terus ada yang underweight, berat badannya rendah, ada yang kelebihan gizinya enggak bener lah intinya. Waktu remaja itu tuh akan berdampak jauh ke depan ke generasinya.
Wah,
gitu loh.
Wahai wanita, dengarkanlah ini.
Iya. Emang kompleks banget gitu ya. Okay. Gitu.
Jadi emang faktornya ada banyak gitu ya. Bahkan kalau bisa aku dapat dari sini, stunting itu bisa kena ke siapa aja gitu ya. Maksudnya dari kalangan ekonomi manapun bisa kena stunting ya berarti?
Bisa banget. Kalau di rumah sakit itu tahu sendiri lah. Maksudnya kebanyakan itu kan kalangan menengah ke atas.
Oh gitu.
Nah itu kan, jadi itu tuh banyak juga, beberapa kali juga aku dan teman-teman kakak-kakak yang lainnya itu menangani pasien gizi buruk bahkan. Dan itu lebih problematis karena kalau misalnya di orang yang kurang mampu, misalnya kita langsung bilang kalau ini gizi buruk, ini stunting, mungkin orang tuanya akan langsung menerima.
Oh ya, saya kan kurang ngasih makan.
Iya, emang saya gini hidupnya susah lah. Tapi kalau misalnya di orang yang kalangan atas mereka mesti kayak denying tuh loh, kayak menolak. Nah itu malah lebih susah,
lebih sulit ya,
lebih susah untuk gimana ya, kita ngasih intervensi dan mengarahkan orang tuanya. Padahal kan anak-anak kan bisa milih makan sendiri ya kan. Bahkan malah yang ngurus semuanya itu pengasuhnya juga ada. Gitu.
Jadi jangan sombong ya.
Kok gitu?
Gak nyambung ya.
Gitu.
Terus ini nih, tadi kan faktornya, gejalanya seorang anak kena stunting itu kayak gimana nih? Bisa di ini enggak? Di kita lihat itu enggak sih sebenarnya gejalanya gitu?
Ya yang paling gampang dilihat itu ya dari, kalau misalnya dari kelahiran ya berarti dari panjang tubuhnya. Tapi biasanya belum terlalu kelihatan sih kalau misalnya masih bayi. Nanti kalau misalnya dia udah lebih dari 1 tahun itu mungkin lebih kelihatan. Memang kan biasanya kan ada posyandu yang rutin gitu kan. Nah, itu penting tuh buat kita lihat record anaknya itu tingginya, pertumbuhannya seperti apa. Kan nanti akan selalu dibandingkan dengan yang normalnya itu kan. Biasanya kalau dari posyandu ketika menemukan seperti itu mesti akan langsung dirujuk gitu. Misalnya
jadi
ke rumah
posyandu,
sakit.
Posyandu itu udah pada tahu ya tentang ini gitu ya.
Ya, itu kan sedihnya karena ya taunya pas dia udah lahir kan. Dari pas dia kehamilan belum kelihatan dia nanti akan terlahir stunting atau sehat kan. Tuh.
Hari juga.
Okay. Tapi nggak apa-apa sih, masih ada beberapa hal yang bisa dilakuin kalau misalnya udah terlanjur stunting gitu.
Oh gitu. Terus ini nih tadi gejalanya juga udah. Terus bisa dicegah nggak sih stunting itu?
Dicegahnya tadi memang harus memperhatikan gizi waktu kehamilan sama remaja, terutama konsumsi protein sih biasanya, protein dan kalsium gitu biasanya itu, karena memang apa ya? Kunci pertumbuhan di situ sih, di dulu kan kalau misalnya SD kan protein, zat pembangun. Itu benar. Jadi memang dari protein sama suplemen. Nah, suplemennya ini yang kadang-kadang dilupain. Jadi kan kalau untuk pertumbuhan kognitif kan memang nggak bisa kalau makro doang dari protein. Jadi nanti kan kalau ibu hamil biasanya dapat asam folat, terus dapat zat besi, dapat multivitamin yang lengkap, itu gunanya untuk itu sih.
Itu kan kalau yang sebelum lahirnya gitu ya. Kalau yang setelah lahirnya apa kira-kira?
Kalau setelah lahirnya ya deteksi awal sih.
Langsung deteksi awal.
Deteksi gitu. Awal. Deteksi awal, tapi bisa sih beberapa ASI eksklusif. Itu kalau misalnya udah lahir, itu sangat-sangat penting banget. Itu
berapa lama sih?
Kalau yang benar-benar harus ASI itu 6 bulan.
Oh, 6
tapi
bulan.
Di usaha eksklusif itu 6 bulan. Yang nggak boleh terdistak, bahkan air putih itu diusahakan nggak masuk. Nah, terus kalau misalnya yang bagus itu sampai 2 tahun.
Sampai 2 tahun. Kalau misalkan yang ini susu formula gitu gimana?
Susu formula. Tergantung kasusnya juga.
Jadi gitu.
Memang ada beberapa ibu-ibu yang dia memang ada kesulitan untuk produksi ASI. Nah, daripada anaknya itu enggak dapat ASI sama sekali atau cuma dapat energinya dikit dan pertumbuhannya itu enggak bisa kekejar. Kalau anak bayi itu memang harus diperhatikan banget, per bulan tuh ada targetan naik-naik-naiknya. Kalau dia enggak bisa mencapai itu, ya enggak apa-apa kalau misalnya mau dikasih susu formula.
Enggak apa-apa ya.
Tapi kalau misalnya enggak ada gangguan itu sama sekali, memang harus diusahakan ASI eksklusif. Karena itu memang senjata untuk mengurangi biar enggak kena stunting, biar imunitasnya kuat dan lain-lain.
Oke. Terus ini terakhir nih tentang stunting nih. Kalau misalkan ternyata si anak ini udah terlanjur kena stunting gitu. Nah, misalkan kita sebagai orang tuanya itu harus atau bisa melakukan apa gitu. Misalkan udah terlanjur gitu.
Biasanya kalau stunting kan dia akan diikuti oleh beberapa penyakit juga. Misalnya dia memang ada penyakit pemberat, atau dia ada penyakit imunitas, atau mungkin dia tiba-tiba sakit misalnya DB, terus sakit tipes, atau sakit apa biasanya yang sering anak-anak itu tibi
sakit panas.
Paru panas karena tibi paru, bronkitis, kayak gitu ya. Pertama kali yang harus diatasi penyakitnya dulu, dokter datang ke dokter anak dan selesaikan penyakitnya dulu. Nah, kalau dia masih ASI ya usahakan tetap dikasih ASI terus, karena ASI yang membantu imunitas. Nah, kalau misalnya enggak, yang harus diperhatikan itu ya konsumsi protein yang banyak gitu. Terus kapsul vitamin A itu juga penting, tapi nanti coba dikonsultasikan dulu sama dokternya juga. Nah, kalau memang dia terlihat kok ada gangguan kognitif, atau biasanya beberapa anak ada yang speech delay, jadi kayak ngomongnya telat,
lama
jadi
gitu ya,
segera dikomunikasikan kepada terapisnya atau sering dikasih stimulasi kayak gitu.
Jadi tentang stunting ya udah kelar nih. Terus ini deh, ini udah lama banget nih, 1 jam lebih ini. Langsung masuk ke Q&A aja. Jawabnya singkat-singkat aja. Beberapa aja nih kali ya yang ditanyain. Yang pertama nih tentang diet nih. Ini ada yang tanya nih, tips diet untuk ibu menyusui gimana tuh?
Singkat ya.
Singkat aja.
Prinsip dietnya itu tinggi kalori, tinggi protein. Nah, otomatis nanti makannya tetap hampir sama kayak hamil sih. Porsinya itu kalau untuk ibu itu bisa sampai 1,5 sampai 2 kali kita makan biasalah. Intinya itu tetap harus, terus jangan diet dulu. Biasanya biasanya kalau ibu menyusui udah gendut kan.
Benar.
Pengen diet dan diet dulu. Soalnya nanti kalau misalnya kita memberikan ASI kepada anak itu sebenarnya udah bisa mengurangi banyak lemak, karena kan ASI juga dari lemak. Kayak gitu. Sama kalau misalnya punya kebutuhan khusus, misalnya gangguan misalnya anemia atau yang lainnya, bisa langsung suplemen aja sih.
Suplemen gitu ya langsung. Oke. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya nih, ada yang tanya, gimana sih cara menemukan tipe diet yang cocok untuk diri sendiri gitu? Apakah bisa dilakukan sendiri atau benar-benar harus konsul ke ahli gizi gitu?
Kalau mau sendiri bisa, tapi memang harus tahu tadi profil dirinya itu kayak gimana. Mulai dari riwayat penyakit, asesmen diri. Tapi kalau memang lebih bagus konsultasi sama expert aja, gitu, sama ahli gizi.
Lebih bagusnya gitu ya. Ini ada tanya, apakah gen itu ngaruh terhadap tipe diet gitu? Karena misalkan ada orang yang ngurangin gula dikit udah jadi turun gitu berat badannya, tapi ada juga yang udah mati-matian tapi nggak turun-turun gitu berat badannya.
Tadi kayaknya udah sempat dibahas, ada ilmu khusus namanya nutrigenomik. Kemarin aku waktu kuliah juga sempat belajar ini, dan sekarang kemarin aku pernah lihat updatean suatu lab di Indonesia itu agak terkenal sih labnya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri tes nutrigenomik. Nanti nanti di situ kalian akan dilihat profil gennya seperti apa dan diet yang cocok seperti apa. Tapi harganya memang mahal.
Dan dari situ nanti bisa kita nentuin tipe diet yang cocok seperti apa gitu ya.
Iya.
Oke. Terus ini tentang healthy food nih. Lebih parah gula atau lemak dalam mengakibatkan obesitas?
Lebih parah gula atau lemak?
Jadi lebih parah mana yang bisa kita bikin kita cepat gemuk gitu?
Cepat gemuk ya?
Gula atau lemak?
Sebenarnya dua-duanya itu berperan banyak sih gitu. Tapi kalau misalnya dari hitungan kalori, memang lemak itu memiliki kandungan energi yang memang lebih tinggi sih. Cuman sama aja kalau misalnya excess di apa gulanya nanti juga akan disimpan jadi lemak juga. Sama
aja ya berarti. Oke. Terus apakah gizi dibutuhkan tubuh setiap orang itu sama? Beda. Tadi udah jawabannya. Terus apakah satu porsi makanan hits itu kayak misalkan ayam geprek, ayam nasi nasi goreng, ayam penyet itu memenuhi kecukupan gizi?
Apa sebenernya? Ayam geprek?
Misalkan ayam geprek kayak ayam penyet itu tuh apakah satu porsinya itu memenuhi gizi tubuh gitu sebenarnya?
Ya. Oh, kalau misalkan dihitung kalori, jadi kan gizi itu bisa dilihat dari kalori sama dari kandungan. Kalau secara kalori, misalnya porsinya lumayan banyak, sebenarnya ya cukup aja. Cuman kita nggak lihat kandungannya di dalamnya itu apa, ada yang jahat di situ tuh apa, dan kita juga kurang mikronutrien karena nggak ada sayuran juga. Okay. Gitu.
Olive tidak cukup, ada cukup sayurnya,
aja.
Olive.
Ya, cukup aja sih.
Iya. KFC tidak ada sayurnya, McD tidak ada sayurnya.
Iya, nggak ada sayurnya.
Di warung aja.
Kalau itu mau makan sayur ya, silahkan.
Oke. Terus ini nih, Anin tanya, apakah MSG itu emang bikin bodoh gitu? Apakah MSG itu emang berbahaya?
MSG ya? MSG itu sebenarnya lebih disoroti itu kayak Chinese Syndrome Food sih. Jadi dia emang ada pengaruh di kerja sistem syaraf kita yang biasanya menimbulkan pusing, terus berkunang-kunang, terus mual ketika terlalu banyak mengkonsumsi itu. Tapi kemarin aku habis membaca sebenarnya kalau pun MSG, apa ya, glutamat yang ada di MSG itu sebenarnya juga nggak terlalu banyak-banyak banget sih kalau misalnya untuk sampai merusak kerja otak. Cuman kalau misalnya kita kok habis itu langsung mual, muntah, dan lain-lain, apalagi untuk orang sensitif kan tetap aja mengganggu produktivitas ya. Jadi ya, daripada mudarat ya.
Kurang-kurangin lah, kurang-kurangin. Oke.
Sekali-sekali boleh.
Terus ini nih, tentang ada lagi nih, tempe kedelai GMO. Jadi kita kedelai GMO itu kedelai apa ya, transplantasi atau kedelai buatan, apa ya istilahnya,
modified
kedelai itu. Apakah kedelai GMO itu aman dikonsumsi jangka panjang?
Kalau GMO yang sudah beredar di pasaran itu sebenarnya tadi aku habis baca dari WHO sih, itu memang sudah melalui proses panjang sehingga dia bisa dipasarkan. Nah, biasanya yang disensitif di GMO itu masalah alergi. Kadang-kadang dia mengandung zat yang menyebabkan alergi, sama satu lagi masalah toksisitas atau zat racun yang terkandung di dalam itu karena zat kimia yang ditambahkan. Cuman karena resikonya itu, perusahaan makanan itu akan diseleksi sangat ketat oleh WHO. Tadi aku baca di WHO sendiri, kalau yang sudah beredar saat ini itu sebenarnya yang sudah melalui proses panjang seleksi sehingga aman sih.
Aman ya berarti. Jadi nggak ada masalah ya berarti.
Nggak ada masalah.
Oke. Anyway, ada beritanya itu juga tempe kedelai GMO ini udah 80% di seluruh tempe yang ada di Indonesia gitu. Gitu. Buat tambah informasi aja. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya.
Sudah mulai pegel sebenarnya.
Yes, siap. Ini kan lagi ini nih Idul Adha nih, makan daging-daging dong berarti. Nah, ada nggak tips untuk makan daging kurban gitu supaya kita tetap terkontrol lah istilahnya? Ada nggak tipsnya?
Gitu, kalau misalnya daging itu sebenarnya kandungan lemaknya kan lebih pada ke gajinya atau bagian lemaknya gitu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit sendiri olahan daging itu pasti ada, cuman bagian lemaknya itu memang kita buang. Hindarin sih, memang kita buang. Terus biasanya kan dimasak yang bersantan-santan itu, yang bermasalah itu sebenarnya bumbunya sih, cara bumbunya. Pengolahannya. Kalau misalnya memang punya risiko kolesterol tinggi tapi dimasaknya kok santan, nah itu juga agak beresiko gitu. Okay. Jadi nanti bisa dimasak sop atau dimasak yang lainnya. Stick. Nah, mau steak juga boleh sih.
Okay. Mm-hmm. Gitu ya, berarti emang lebih ke cara masaknya.
Sama
ya,
kalau misalnya masak diusahakan cepat habis aja sih gitu. Biasanya kan kalau santan nanti diangetin lagi. Nah, itu kan banyak resikonya ya.
Oke, itu aja kali ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya di skip dulu aja, ini udah 1 jam lebih. Terima kasih buat Riana, ini udah menyempatkan waktunya habis kerja langsung bisa rekaman ini. Terima kasih banget.
Yeay,
terus mungkin ini nih sebelum ditutup ada kata-kata terakhir nih dari Riana nih.
Ngeri banget.
Maksudnya ada advice. Yeah, yeah.
Gini sih, kalau misalnya teman-teman berpikir diet itu adalah suatu hal yang bisa membuat teman-teman sehat dalam jangka waktu yang pendek, itu salah, karena diet itu kan bagian dari pola hidup ya, bagian dari lifestyle. Sedangkan kalau misalnya kita pengen membentuk suatu lifestyle, itu prosesnya itu akan panjang gitu, dan akan mungkin ada suatu masa males, terus balik lagi, kayak gitu ya. Diusahakan tadi, temukan why, kenapa sih kita harus hidup sehat, kenapa sih kita harus menjaga makanan kita, kayak gitu. Dengan kayak gitu, motivasi yang kuat, nanti jadinya lebih konsisten kan, untuk melakukan kebiasaan. Dan ingat aja kalau lifestyle itu, gaya hidup itu bisa dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang berulang, gitu. Jadi jangan terjebak sama segala sesuatu yang instan, guys. Karena yang instan itu belum tentu
instan.
Okay, itu aja.
Mie instan aja perlu ada prosesnya, gitu ya.
Iya, bener banget.
Terus mungkin aku nambahin dikit aja kali ya, terkait tadi yang dibilang Riana tentang motivasi gitu ya. Kalau menurut aku sih, misalkan cari motivasi itu motivasi yang jangka panjang gitu, jangan jangka pendek gitu. Biar lebih awet gitu motivasinya. Jadi misalkan aku ambil contoh yang aku sendiri gitu. Aku kan motivasinya biar nggak kena diabetes gitu kan. Itu kan jangka panjang gitu. Jadi terus-terusan punya motivasi gitu seumur hidup gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menerapkan hal yang sama gitu. Memiliki motivasi yang jangka panjang gitu ya mungkin. Okay, mungkin segitu aja kali dari kita berdua. Kalau misalkan mau konsul lebih mendalam lagi terkait gizi kesehatan, bisa langsung DM aja ke Riana aja kali ya. Karena yeah, masih bisa buka konsul kan?
Ya, doakan nanti biar ada yang ini ya, buka lagi. Okay. Bisa, rencananya ada.
Bisa ke @riana
@RCHMA.
Terus kalau misalkan ada kritik, saran atau apapun, bisa DM ke Instagramku @hamazinghamazinhk. Okay, mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Always positive, always amazing, and stay healthy, and see you in the next episode. Ciao.